Trata magala wanjita usani kan ibsan Dr. Ersi Dolendebo, motumman nanno oromia magalota ulla walittimakun bakatokot gurmesun magalota af buak abajachun ibsanim.
Wanji agama akalindihone yallon dina samane, postibine sartut kanana gadmoto unobiye amastibole wanji.
Wanjin kama adama tau seirun nagawu, wangari wambari darajat infradde. Kera wanji tiburali misomani wabelletu. Wanjin gidugalanda streeti. Targa goto jidabe yif charrano jini uwamaf. Bua gudda busuf kungudina magalatif gari darajat inamana. Ka wanji gafium metaduran tureda. Isarratemu wanjin adama tiriyoda. Wanjin danga adama irraf. Fagenya kilometrasa dihin chalu. Rikicha. Lagawasi jalkabi. Kanaf wanjin gara adama tidabalamun bulchinsa bajata misoma fuantota kutam bulchinsa magala adama arga tutokko gutu tiwan arga tuf. Akka charra gari tanilala.
Manni mari nanno oromia kuran ala dikdam barakuma lamaf kurashaniti magalota bifahara adan. Walit gurma anje chudan kanipsikesa magalan shashamanifi magalan bishanguracha walit makamudan kuta bulchinsa magalota afrifi anota kudalaman bulchinsa magala adamaf magala wanjimo walit makamun kuta bulchinsa magalota jaafi anu likudisagaliti akkasumas magalan gubbafi robe walit makamudan kuta magalota sadifi gandota kudalamati gurme famusani akkasumas magalon nibro bifahara adan kangurma antaw motuma nanno oromia ipsi turim. Jirata magala gubbata usani erudan nagenya kofan sodad. Magako huwa minakan jiran. Sagali amirkati fiyada kenani akajiraniti. Magalunni walitu gurme famankun. Hali gurma insasani ifto minankabu. Hawas nirrati marian nejichun kekani. Hogganaan biiroo misooma manneenii fi magaalota Oromiyaa obbo Mahammad Guyyee Gamasaaniitiin gurmaa'insi kun jireenya uummataa bu'uuraa jijjiiruu fi fayyadamummaa uummataa mirkaneessuudhaaf hojmaata fooyya'insaan hojjetame jechuun ibsaniiru.
Magaalonni xixiqqoon magaalota gurguddaadhaan walitti yoo hin hidhamne saffisni guddina isaanii magaala guddaa faana. Walitti nidhamni hanga tokko duubatti harkifachuu danda'a. Magaalli akkuma guddatuun dinagdeen isaas galiin isaas fedhiin uummataas achirratti dabalaa waan deemuuf walitti makamanii karoora wal fakkaatuun yoon guddanne taate inni baay'ee guddaa ta'e magaala kaan irratti dhiibbaa uumuu danda'a jechuudha. Keessumattuu kan magaala Adaamaaf magaala Wanjii addunyaa irratti magaalonni dorgomaa ta'an baay'ee hawwataa ta'anii fi har'a turistoonni addunyaa adda addaa iddoo adda addaatti daawwatan magaalota of danda'anii deeman qofa miti. Of danda'u ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Sana cinatti magaalota walitti hidhamanii potenshaalii qabu waliin qooddatanii guddatan. Akkuma beeknu lagni Awaash magaala Adaamaa irratti dhiyoo jira. Magaalli Adaamaa aksesii bishaanii qabaate misooma daangaa laga Awaashis magaala Wanjiitti walitti hidhamuudhaan naannawa sanatti magaalota baay'ee dorgomaa ta'anii fi uummata keenyas madaaluu danda'an ta'uu akka dandeessu. Keessumattuu saffisni magaalli Adaamaa ittiin guddataa hin jirti. Akka biyyaatitti sadarkaa jalqabaa irratti waan jirtuuf naannawa ishees ofitti hammattee guddachuu akka dandeessuuf kan yaaddamee jechuudha.
Obbo Mohaammed itti dabaluudhaan gurmaa'insi magaalotaa kun qorannoo irratti kan hundaa'ee fi fedhi uummataallee kan of keessaa qabu jechuun ibsaniiru. Magaalonni kunneen walitti makamuu jiraattonni deeggaran akkuma jiran gariin ammoo uummanni mariidhaan keessatti qooda hin fudhanne jechuun qeequ. Haa ta'uuti mootummaan naannichaa ammoo jiraattota naannoo kanaa qixaan fayyadamoo taasisuudhaaf hojjetame jechuun ibsuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa.